Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa svima nama će noćas biti stalna ekipa. Ton majstor će biti Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Čirić i organizatorka Milena Bočanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Obzirom da je 21. mart dan osoba sa Downovim sindromom, ovo će ujedno biti i naša glavna tema, a pozvali smo u goste Željka Marinkovića, koji je, sada se spremite da slušate ovo, sedite, sociolog, viši trener Borenja, kreativni pedagog koji vodi sekciju za medije u jednom zemunskom vrtiću i roditelj troje dece, od kojih najstariji je, ima Downov sindrom. Dobro veče, Željko.
Dobro veče, Branka.
Hvala što ste došli. Hoćete da počnemo od roditeljstva?
Pa možemo da počnemo od roditeljstva.
Dobro.
Eto, ja sam roditelj.
Dete. Sreća vam bila.
Da, hvala. Imam troje dece. I Lara, naša najstarija ćerka, u stvari starija ćerka, pošto imam devojčicu, pa dečaka, pa devojčicu. Je rođena sa Downovim sindromom i sad ste pomenuli da je 21. mart dan osoba sa Downovim sindromom, pa da objasnim kakva je veza između ta dva. Dakle, Downov sindrom je jedna hromozomska anomalija. Kao što svi znamo, čovjek ima 46 hromozoma, odnosno 23 para hromozoma, pa kod nekih osoba se desi da na 21. hromozomskom paru se ne stvori par, nego se stvori trizomija, odnosno dodatni treći hromozom. I kada dođe do te trizomije 21, tada govorimo o Downovom sindromu. I s obzirom na to da je sada treći mjesec i 21. dan, eto onda to je ta simbolika.
Dobro.
Ono što se za taj dan preporučuje da bi se skrenula pažnja na osobe sa Downovim sindromom, ali ne samo na osobe sa Downovim sindromom, nego uopšte na različitosti u društvu. A oni ko nas slušaju mogli bi to sutra da primene, jeste da se nose dve različite čarape.
Da, točno. Molim vas, obucite sutra dve različite čarape i napravite to primetnim, to je jako važno, da vas ljudi
pitaju
zašto imate dve različite čarape i vi kažete zašto.
Da.
Da.
Pa, eto, možda da počnemo da pričamo o tome na koji način smo mi reagovali na to kada smo...
Dobro, možda pre vaše reakcije da kažete šta je u stvari Downov sindrom, tako da bi
da bismo znali. Ovako, Downov sindrom odlikuje taj, kako se zove, karakterističan izraz, dakle, to je nalik na kažemo mongoloidni, jel da, izgled lica, znači malo su kose oči, postoji u stvari, ja moram da kažem, jedna stereotipija kako izgledaju osobe sa Downovim sindromom, tako da imaju oblu glavu, da imaju kose oči, da su zdepaste, to čunasto telo i tako dalje, ali to nije prosto više slučaj. Postoji, kako se zove, potpuno oblik Downovog sindroma, gde u svakoj ćeliji postoji ta trizomija 21 i postoje mozaici, odnosno gde nisu sve ćelije. Lara, moja čerka, ima 12 godina i ima potpuni oblik Downovog sindroma, ali uopšte ne izgleda na taj način, dakle nije čunjasta, ona onako je vrlo vitka i lepa i slatka i dugu kosicu, ima tako, ima malo manju glavu, nema skraćene prste, dakle vi vidite po njoj da tu ima nešto, nešto posebno, ali možda ne biste odmah rekli da se radi o Downovom sindromu, i s obzirom na to da ide u školu u kojoj ima i druge dece sa Downovom sindromom, vidim ja da prosto ta stereotipija koja je nastala o fizičkom izgledu dece sa Downovom sindromom, u stvari osoba uopšte sa Downovom sindromom, lagano nije više toliko aktuelna. Da li se dešava nešto sada da prosto su osobe različite, bilo je možda ranije ovako ili sada onako, ili možda prosto zato što sam ja neko ko primećuje stvari jer ima dete, vidi da nije baš tako sve.
Željko, šta je za vas značilo kad ste kao mladi roditelji dobili bebu? I kako vam je to saopšteno?
Pa, kao prvo, mi smo vodili redovnu trudnoću, jer to je bilo prvo dete, mi smo imali 30 godina, dakle nismo spadali ni na koji način u rizičnu grupu, a radili smo sve one testove koji su rekli, čak smo išli na 4D i tako dalje. I niko nije sumnjao na to da Lara ima Downov sindrom. I onda smo imali očigledno neku i nesreću, da smo mislili da je to sreća, da smo poznavali neke od lekara koji su trebali da pomažu pri porođaju, jer smo hteli da idemo na epidural i tako dalje. I kada je došlo vreme za porođaj, što je za dva dana, joj je rođendan, dakle 23. marta 2006. godine, je se rodila Lara i ja sam otišao iz bolnice, ona vrlo brzo se rodila i kako se zove, čekao sam neko vreme, rano je bilo, ne znam, nekih recimo 5 ujutru. Ja sam čekao neko pristojno vreme da krenem da zivkam okolo da imamo bebu, Kad me zove prijateljica, poznanica iz bolnice i kaže mi da dođe, da nešto nije u redu sa bebom. I ja sam se onako živi se ko rekao, jao, samo da je živo, zdravo i sve. Odlazim i onda sam čuo priču da ima Downov sindrom. Ja pre toga sam čuo samo za TT sindrom, to je bio neki horror film, da Downov sindrom nisam čuo. I onda je meni se objašnjavalo kako mi nećemo moći da vodimo računa o tom detetu, da smo mi mladi, da moramo da razmišljamo o svojoj budućnosti, da će biti druge dece, da to dete i nije dete, odnosno da nije čovek, jer ljudsko biće ima 46 hromozoma, ima 47, i da je bliže nekome majmunčetu nego detetu i tako dalje. I sve to, možete zamisliti kako meni zvučalo.
Da, stvarno.
I, i tako smo uz sugestiju vrlo, vrlo snažnu tih raznih čika i teta u belom mantilu, mi odlučili u prvom momentu da Laru ne dovedemo kući, nego da ostane u bolnici. Još jedan od faktora je bio zato što nije imala ni dovoljnu kilažu, jer je nešto ranije rođena mjesec dana ranije. Što je inače čest slučaj za osobe sa Down sindromom, da se rađaju ranije. I onda u tom nekom periodu od 40-ak dana, s jedne strane porodice koja je, pa moram da kažem, slušala čike i tete u belom mantilu.
Pa naravno.
I govorili su, eto, ako oni znaju, ljudi, oni su autori.
Zvanični medicinski esnaf, koga da ne slušate.
Tako je, to je neki autoritet bio, ali mi opet nismo to hteli da prihvatimo i tražili smo neko racionalno rešenje. Pa smo se povezali sa udruženjem za pomoć roditelja dece sa Downovim sindromom. I malo razgovarali sa roditeljima i imali smo neku vrstu podrške sa njihove strane, ali znate, s jedne strane postojala sugestija ne smete da dovedete dete kući, a s druge strane je bila sugestija morate vi da odlučite, niko to ne može odlučiti umjesto vas. Da su nam oni rekli dovedete dete kući, pa je vjerojatno doveo. Ali eto, kao ostalo je na nama da odlučimo i mi smo tako gledali neke centre za decu bez roditeljskog staranja, obilazili i onda smo shvatili da će ipak Lara, kakva god da je i šta god da je to, biti ipak najsrećnija u porodici uz nas, i tako je došla kući i evo danas je srećna i zajedno smo i sve je lepo.
Dobro, da napravimo malu pauzu. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo sa Željkom Marinkovićem o o Downovom sindromu i zbog toga što je sutra svetski dan.
Danas je prošle
da,
ponoć.
Da, tačno, danas. Danas je već dan i molim vas obucite svi danas čarape drugačije, različite čarape i trudite se da pokažete da su različite. Dobro, znači onda ste odlučili, šta vas je pokrenulo na to?
Da dovedemo kući. Pa jedna filozofija postojanja, jel? Čemu drugo život nego biti srećan, jel? I onda smo shvatili da će ona ipak najsrećnija biti kod nas. I mi smo najsrećniji što je ona tu. Ja ne mogu ni da zamislim da bi mogla da bude drugačije.
Život bez Lare.
Tako je. I tako, onda smo se posle jedno 5 godina odlučili i za drugu decu i onda se rodio jedan Maksim i onda je Maksim tako bio super i onda smo hteli da imamo još decu i onda se rodila jedna Marija i tako sada nas troje, njih troje, jel, i nas dvoje smo onako kao jedan cirkus veliki.
Kažite mi, ko vam je bio podrška u toku odrastanja, Larinog odrastanja?
Da. Pa, podrška, moram da kažem da je najveća podrška bila od strane njene majke, zato što...
Kad kažete njene majke, to Larina?
Valerine, odnosno babe, Larine babe, da. Zato što mi smo prosto mladi ljudi, morali smo da radimo i slično, tako da ona je dala otkaz i došla kod nas da živi sa nama da bi vodila računa o Lari, tako da je najveća, tako reći, ta fizička pomoć bila od strane bake Mare. Ali neka emotivna podrška, neka moralna podrška i tako dalje je svakako bila podrška naših prijatelja i pa ta neka ljubav prosto koja se razvila. Znate, u teškim danima se ljudi veoma zbliže, znate, a ovo ništa nije bilo naivno, šta više. Tako da smo se nekako zbližili i imali smo veliku podršku i prijatelja, eto, imali smo i podršku roditelja, tako da nekako zajednički smo pregurali sve. Ali onda smo mi jako brzo shvatili u suštini da se Lara ne razlikuje od ostale dece. Znate, dete je dete.
Da.
Dete je dete i svako dete je po nečemu specifično. Ja.
To jeste odlika pravog prihvatanja.
Da, da. Ono po čemu je Lara specifična i što možda meni ide na živce je ta njena tvrdoglavost. To sam vam ja rekao pre emisije. Dakle, ako bi se pravili tu neku gradaciju od tvrdoglavo, tvrdoglave, najtvrdoglave i osoba sa Downovim sindromom. To je znači... recimo, evo sada, treba da krenem ujutru u školu i obavila je ona ceo ritual i oprala je zube i umila se i obukla se i tačno čizmice koje je htela ili ne znam patikice ili sve ono što je nešto zamislila tako mora da bude i elem sada tu još nešto fali, jel, neki peti element i ona sad stoji i ona neće da kaže, ona hoće da mi pročitamo misli, u njenom svetu to funkcioniše tako. I nema šansi, i ajde Laro, i ne, i samo kaže ljubavi šta ti treba, pa ćemo da, ne, i ona ćuti, i na kraju ne može, da sad ćemo zakasniti svuda, mislim, mi već kasnimo, nijednom još, evo ja sam pozdravljam njene učitelje, učiteljice iz škole, nikad još nismo stigli na vreme, i već ju uhvatim za ruku, i ajde, moramo da krenemo, onda ona plače, onda ona se tu ljuti, i tako dalje, i sedne u kola, i sad je ja dovezem do škole i ajmo Larice idemo i ona se penja u stepenice i šmrca nisam namazala kremu i sad mi kaže ono posle sat i tako mislim eto to su te neke specifičnosti kao jedna od tih nuspojeva Downovog sindroma je i kognitivna prosto ograničenost, jel? Ali ja što više upoznajem Laru, ja smatram u stvari da je to u stvari drugačiji neki put do saznanja. Prosto sporiji je nekako, ili a kad kažem sporiji, onda opet ja imam neki odnos prema tome. Prosto ona ima svoje vreme koje nije naše vreme. Dakle, naše vreme nekako je određeno satom, jel? I sat je dao ritam i tempo našem životu, a u njenom životu postoji njeno vreme. Jel? Ja sad hoću da ona meni odmah odgovori, ali ona nije spremna da meni odmah odgovori. Ona će odgovoriti kada ona bude spremna. Dakle, da li sada govorimo o kognitivnim ograničenjima ili prosto govorimo o neskladu dva vremena? Ja sad razmišljam o tome. Mislim, već neko vreme razmišljam o tome da možda i nisu toliko. Jer Lara sve što treba da nauči, ona nauči. Dakle, na način na koji ona to hoće, na način na koji njoj to znači, treba, ona potpuno sada može i da vodi računa sama o sebi, i ona se i sama istušira, i vodi računa o ličnoj higijeni, sama pospremi svoju sobu, sama sređuje svoje knjige, sama radi domaće zadatke, mislim, ona je vrlo samostalna, jel? Bilo je verovatno sa naše, mislim, verovatno, ja sam pedagog, znam kako to ide, jel, s naše strane, da, mi smo gradili to kod nje, jel, ali eto, nije nemoguće, pa sada poruka ako neko od roditelja deteta sa Downovim sindromom sluša emisiju, da pomogne detetu da bude samostalno. Jedna krilatica moje žene je... Jedna krilatica moje žene je samostalno dete, nezavistan čovjek, jel? Tako da, eto, ili slobodan čovjek, jel? On je čovjek koji je nezavistan, on je slobodan.
Da. I a to je u stvari u roditeljstvu možda i najteži zadatak.
Pa da.
Da, dozvoliti detetu da bude ono što jeste. Da bude drugačije.
Da. I onda dođe smo do škole. Dakle, kad je trebalo da krenu u školu, što je isto jedna zanimljiva tema za roditelje, a možda i za ostale, jel da svi roditelji na neki način jedni se plaše, zato što će da im u odeljenje uđe dete sa smetnjom u razvoju, a drugi se plaše zato što dete sa smetnjom u razvoju, njihovo dete ulazi u učionicu, jel, tako da postoji bojazan jedna kako će da bude prihvaćen. Mi smo želeli da Lara krene u redovnu školu zato što smo verovali da će na taj način ona razvijati svoje socijalne kompetencije i da će joj prosto prijati. I sada postoji jedan nesklad zakonski u regulativi između toga da država kaže da dete treba da ima i može da ima personalnog asistenta ukoliko ima potrebu za njim, ali ga ne daje.
Da.
Dakle, bez obzira što imate pravo i možete da ga imate, ne možete da ga imate jer ga nema. I onda smo mislili kako će, šta će biti. I mi smo znali da Lara ne može baš sama da ide u školu, ipak i puno je dece u razredu i tu i učiteljica koja treba da njoj posveti posebnu pažnju da bi do nje došlo. I onda smo odlučili da moja žena, njena majka Valerija, bude njen personalni asistent i ona je krenula sa njom u školu, ali naravno Lara kao svako dete je naučila da manipuliše mamom.
Da, to mama, naravno.
Tako da mama nije bila baš adekvatan personalni asistent. Dva mjeseca je ostalo u školi. Nakon dva mjeseca mi smo shvatili da ona jako, jako slabo napreduje. A što se tiče tih socijalnih kompetencija, ona se jeste lepo združila sa drugarima iz razreda, lepo je bila prihvaćena. Dugujemo veliku zahvalnost njenoj učiteljici. Ali, eto, došli su iz jedne druge škole, pošto sada više nema specijalnih škola, onda nije specijalna škola, ali je škola koja radi prema inkluzivnom programu i prema IOP-u, individualnim obrazovnim planovima i programima, i to je škola Sirogojno iz Zemuna. I održali su prezentaciju kako oni rade, šta rade i slično, i mi smo smatrali da je dobro da Lara pređe tamo, i onda smo tako obavljali razgovor i Lara je prešla tamo i i dan danas je tamo i presrećna je, ima svoje drugare i tako je. U odeljenju sa 5 drugara, nije sa 30 drugara, što njoj znači, što joj prija, zato što učiteljica može da joj posveti onu pažnju koja njoj treba. I do te mere je ona omiljena u školi da su, eto, da li je treći ili četvrti razred bio, razred bila, su oni njoj za rođendan organizovali bal, to je bio dan škole i ona je išla, sredila frizuru sa mamom, kupili smo haljinu i svi su pričali će biti bal taj dan i zaista nije bilo časova, bio je bal u Larinu čast, princeze, jer ona je princeza, školska princeza Lara Marinković od Zemuna. I tako da eto, mislim, u prilog tome, evo sad možda malo i kritika škole, što gasiti te škole kad su potrebne. Yes. Da, nekoj deci su zaista potrebne takve škole.
Da, i pogotovo što nekako ja mislim, ovo moje lično mišljenje, da je inkluzija napravljena nekako jako brzo i bez tih svih pratećih neophodnih stvari da bi zaživela, da bi zaživela, da bi toj deci bilo dobro.
Jeste.
Da. Dobro, može malo muzike. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo obeležavamo na neki način 21. mart, koji je dan osoba sa Downovim sindromom. Naš gost je Željko Marinković, koji je jako interesantan čovjek zbog toga što je nekako posvećenik veoma različitim stvarima. On je sociolog, trener borenja, kreativni pedagog i tata troje dece, od kojih je Lara vrlo specifična. Mm-hmm. Kažite kako se Lara, kako druga deca se odnose prema Lari? Druga vaša deca, ali druga deca uopšte i kako Lara s drugom decom?
Lara koga prihvati, sa njim se lepo druži. Koga ne prihvati, prosto odbija da razvija komunikaciju sa njim. Postoji nešto što nekome laiku deluje kao bezobrazluk, a u psihologiji se zove selektivni mutizam. U stvari, ona kada se nalazi pred osobom koja može biti i dete, ali je najčešće odrasla osoba i to nepoznata, Lara prosto prekine da priča. Prekine da priča i to ne da prekine da priča, nego i da gleda i da konstatuje, to je ignore mod. I često ona, sada radili smo na tome, i logoped je radio na tome, i sa psihologom smo radili na tome, i u dobroj meri je ona prevazišla. Taj selektivni mutizam nastaje iz jedne anksioznosti, iz jednog straha u stvari, da se uđe u komunikaciju, straha od prosto nesigurnost jedna, jel? Ja čak mislim, ponekad razmišljam, da to ima veze sa tih prvih 40 dana u bolnici kako ona provala, jer je bila tamo sama, bez ljubavi, znate, tad kad je detetu prosto potrebno, jel, zagrlja i nežnosti, taj dodir majke, jel, ona ga nije imala, bila je uvijena u jednu pelenu i hranjena nekom flašicom i ko zna kako su je tamo vrtili i koliko dugo su je puštali da bude sama i da plače. Znate, mi kad smo dobijali ostalu decu, ma kako zakmeči, tako vi hvatate, jel, a Lara nije u prvih 40 dana to imala, tako da ja nešto razmišljam da možda ima veze. Možda ima vezi i vrlo se kajem što je došlo do toga.
Da, to očigledno vaše osjećanje krivice, da.
Ali eto. I druga deca, ako Lara ih pusti da se igraju, oni se lepo igraju.
Htjela sam da vas pitam, je li ona to prevaziđe? Jer je potrebno neko vreme da prevaziđe tu
bojnost? Da, umi da prevaziđe. Ukoliko ima dovoljno vremena, malo pre sam pričao o vremenu koje je njoj potrebno. Znači, ukoliko bude dovoljno vremena ovoga koje se meri sekundama i minutima, onda da, jel? Ukoliko ne, ona može da, recimo, u društvu, velikom društvu, da sedi potpuno sama u ćošku, ali ne uplašena, nego potpuno u jednoj paralelnoj dimenziji. Ona je uzela neku krpicu i ona sa tom krpicom ovako radi, i ona priča sa njom i ona uživa u nekoj svojoj igri. Ali prosto kada neko priđe, ili ga izignoriše, ili ako se baš onako opusti, onda ga ovako duva. Pa često i ja tako sam preuzeo od nje, kada mi se neko ne dopada ili mi se ne dopada to što priča, se okažem.
Dobro, znači od Lare možemo nešto naučiti.
Da, pa možemo svašta od Lare da naučimo. Maksim i Marija se jako lepo druže sa Larom, također kada ih Lara prihvati. Jer ume Lara i od njih da se zatvori, zato što se zaigrala s nekom svojom, i recimo u svojoj sobi, ona sad ima svoju sobu, ona je sada pubertetlija, i ako je ona započela neku igru, ma nema šansi da je oni sad tu uđu, niti u sobu, niti u igru, odmah izbaci napolje, zalupi vrata i ništa, a onda oni hoće iz inata, ali ona im ne da. I tako tu nastaju neke čarke, ali se ponekad tako zaigraju da mogu satima da se igraju. I ono gde smo mi činili da se oni povezuju jesu ta zajednička čitanja. Druženje uz knjigu u našoj porodici je vrlo izraženo. I ne samo uz knjigu, nego uopšte uz priče. Jako dugo, do pre recimo godinu dana, svake večeri ja sam njima pričao priču, izmišljao sam neku priču na razne teme, u stvari.
Znači, to nisu samo čitaonice, nego izmišljaonice.
Pa i izmišljaonice, pa da, ugasi se svetlo, jel da, oni sad poležu i onda mi počnemo priču, nekada davno u jednom velikom kraljestvu živeli bogati kralji, kraljica i tako dalje, i imali su svoje troje dece i to su naravno bili Maksim, Lara i Marija, i svako ima od njih svoju neku moć i tako dalje, svako od njih ima svoga konja koji ima svoje ime i to kraljestvo ima neke četiri vešce, jednog čarobnjaka i svašta se tu nešto dešava i neke negativice i onda oni zajedno se tu bore, brani i tako dalje. I čini mi se da kroz tu priču su oni razvijali neku svoju igru i oni su i dan danas Vila, Marija, princeza Lara i general Maksim i dalje oni nekako, pa sada i kada čitaju te knjige, onda i iz knjiga Maksim, evo sad počeo, Lara čita, jako lepo čita, ona baš to me i iznenadila. Mislim, Lara čita već duže vreme, ali ja sam mislio da ona nikada neće čitati, zato što njeno vreme prosto teče sporije, ona nikad neće stići do kraja rečenice, ali čini mi se da brži razmišlja kada čita,
da,
voli da.
Da
čita, voli, baš voli. Tako da Lara sa drugom decom se lepo druži kada hoće, i ono što često radi jeste da je nespretna. Nespretna je u smislu da kada nešto želi, onda mora baš da bude tako kako ona želi po njenom. Primjer, recimo u grupi dece igraju se nečega i sada ona je zamislila da jedna od te dece mora da bude princeza koja mora da uradi tačno određeni pokret i da kaže određenu stvar. Znate, deca kada mi kažete nešto da uradi, ono, neću sad namerno. Ali Lara je takva da je ona to zna. Sada to mora tako. I Lara počinje da plače. Počinje da plače jer ova ne glumi kako ona hoće. I tu sada se ponovo javlja taj njen neki anksiozni strah. Zato što ona je videla tu sliku. Ali ja smatram opet da smo tu krivi, Valerija i ja. Ali nismo ni mi sami krivi zato što nama upravlja ovaj sat, ovaj grozni sat, ovo vreme. Jer mi kada prosto negde idemo, žurimo i Laro, nemaš više vremena za razmišljanje, prosto sada moraš da kreneš i onda mi nju uhvatimo, ponesemo i hajde. I onda ona naučena ponašanjem svojih roditelja isto hoće i od drugih. Ja sam to tako znam, ja sada hoću. Sada je problem što taj neko drugi neće, a ona nema silu da ga natera i tako da. Tako da, eto, roditelji najviše krive. Roditelji greše, tako reći. Roditelji najviše greše kad su u pitanju deca sa Downovim sindromom. Najbolje bi bilo da im, ajde sada, ja se obraćam sada roditeljima dece sa Downovim sindromom, ali i ostalim roditeljima, zato što dete je dete, jel? Samo možda osobe sa Downovim sindromom imaju to sporije vreme, ili posebno vreme, ali sve ima što ima i drugo dete, to je potpuno isto, jel? Kasnije će imati sve što ima i drugi čovek, jel? Potrebu da voli, potrebu da bude voljeno i tako da, prosto treba da se unapred najavi šta će da se desi za neko vreme. I roditelji često nemaju vremena da kažu deci, ajde za 5 minuta ćemo da krenemo, pa da krenemo, nego hajde idemo, i deca nekako prihvataju to. Zato što su, kako se zove, rezilijentna, jel? Ona se adaptiraju na te brze promjene, ali sigurno one ne prijaju. Tako da, ako imate dete sa Downovim sindromom ili nemate dete sa Downovim sindromom, ako imate dete, morat ćete malo da ga više poštujete, slušate i da mu najavljujete na promjene.
Da. I evo, ja mislim da je, volela bi da bude muva u vašoj kući, u vašem stanu, zbog ovog izuzetnog odnosa koji imate svi uzajamno, jer se osjeća to po načinu na koji vi pričate, ta neka sreća, to neko poštovanje uzajamno, baš se osjeća. Hoćete da malo dotaknemo, ja bih jako volila da dotaknemo i neke druge stvari koje radite, ne da napuštamo Laru i vaš dom, nego vi ste i kreativni pedagog i vodite tu jednu sekciju, ali možete nam malo pričati o tom specijalnom obdaništu, u tom specijalnom zemunskom vrtiću.
Da, specijalno.
Zašto je to specijalno?
Ove...
Ja sam to shvatila kao neki novi Summerhill.
Novi Summerhill, pa u neku ruku da, u neku ruku ne.
Da vidimo u čemu da.
Da, ove, evo ovako. Ja sam u svojoj karijeri tako prošao kroz razne vrtiće, ne bih pominjao imena sada, ali sam prolazio kroz tako razne vrtiće i imao priliku da vidim razne tipove rada sa decom. I ove, ono što sam ja zaista uvek osjećao da treba, jeste da mi odrasli se ne pravimo pametni da učimo decu. Nego da se stvori jedan sistem u kome će ona u stvari da otkrivaju, jel? I dok otkrivaju, sticat će znanja, jel? Svako dete je naučnik, potencijalni naučnik. I što reče jedna moja koleginica, psiholog, ono što je zajedničko deci i naučnicima, to je da je svaki odgovor na pitanje u stvari samo osnova za novo pitanje. Jel? I to je večita radoznalost. I ako pokušamo da naučimo decu, da im utuvimo znanje, jel? Mi njima oduzimamo tu moć. Mi njima oduzimamo radoznalost, mi njih prosto osakatimo, jel?
Da, ali možda jeste to pogrešno rekli, mm-hmm. ne utuljujemo mi njima znanje, mm-hmm. Mi njima utuljujemo pištaljku na koju moraju da piške, kake, spavaju, čitaju, bez obzira na njihove ritmove i njihove potrebe.
Pa jeste, da, ako pričamo o vaspitanju, ali znate, recimo, evo sad ću ja, na primjer, da naučim dete... evo, na primjer, da su laste ptice selice. Jel? I sad dete tamo sedi sa strane i ja njemu pričam i objašnjam mu da je lasta mala ptica, kao da ono ne zna da je mala ptica i da ono leti kada dođe ovaj hladno vreme, utoplije krajeve i tako da. I ja sada njemu pričam neku priču koja njemu može da bude interesantna, a ja očekujem da je ono nauči, da je zna, ali suštinski ta priča tom detetu u tom trenutku ne treba. U nekome trenutku će mu trebati i zbog nečega će mu trebati. Možda će mu trebati baš sada, ali ja moram da je stavim u drugačiji kontekst. Ja moram da je stavim u kontekst toga da dete oseti potrebu da lasti pomogne na neki način, da razvija odnos prema lasti, jer to je ono što je bitno. A da je lasta ptica selica, dete to ne zna. Čak u jednom vrtiću su crtali, zašto mu zabaš lasu? Zato što su crtali kofere, zamislite, kao kofere za ptice koje su selice, ako su napravili kao ptice, i sad tu su deca od 3-4 godine, i oni su ove ptice selice, oni crtaju kofere. Mislim, da li taj simbol je isti za da... Mi moramo, da, kada razgovaramo sa decom, preskočio se to što je jasno, ne moram da završim čak. Kada razgovaramo sa detetom, mi moramo da shvatimo da su naši nivoi, kognitivni nivoi, različiti. Mi imamo jedan background iskustva, oni imaju potpuno drugačiji background iskustva. Mi imamo iskustvo od 30-ak godina, oni imaju iskustvo od 4, 5, 6, 7 godina. U skladu sa svojim iskustvom, oni su razvijali svoj rečnik. Te reči vezivali za određene pojmove koji su vezani za njihovo iskustvo. I mi moramo sa njima da govorimo u skladu sa tim. Jer ako koristimo neadekvatne pojmove, naš deca ništa neće razumeti. Znači, prvo je potrebno da stvorimo takav sistem, a vrtić u kome radim je upravo takav sistem, gde deca sama otkrivaju. Gde se da to bi
možda znači bio... to znači jako vrlo individualizovan pristup.
To je da do kraja je individualizovan
zato što
pristup bez obzira što su
ima svoje pojmove, svaku stvara svoje pojmove različite uzrastima i
pa ne, prosto ne možete u grupi od 30 dece da imate 30 različitih pojmova, jel? Naravno da oni sami dolaze do toga da je pojam srce za svakoga slični, da je pojam, ne znam, tamo nečega drugog za svakoga slični. Vi možete da komunicirate na tom nivou, ali vi ne možete da detetu predstavljate kofer kao simbol nečega, jer on nema tu vrstu odnosa prema koferu kao što vi imate. Znači, pričamo prosto dva nivoa
poimanja
da, stvarnosti, razgovora i tako dalje. Dakle, ono što je dobro u vrtiću u kome radim jeste da deca sama otkrivaju gde imaju mogućnost. Dakle, ona ne provode vreme zatvorena u jednoj prostoriji, ona stalno, znači prvo su te prostorije, to je princip učionica bez zidova. Dakle, zidovi u tom vrtiću uopšte nisu zidovi koji odvajaju prostorije, nego su zidovi koji čine, tako reći, panoe za umetnička stvaranja te same dece. Znate koliko na njihovo samopouznanje znači da kada su radili neki rad, da su ga oni okačili, da je to deo njihovog enterijera, znate. Onda se ne radi tako da mi imamo radionicu koja traje od 11 do pola 12, pa će radionicu
pauzu.
Nema
pištoljke.
Tako je. Nego to su projektne aktivnosti. Mi smo ušli u projekat i mi radimo na projektu dok ga ne završimo. Taj projekat će možda sada trajati 15 minuta, ako je neki manji, ili može trajati 2 sata, ili može trajati 4 dana, jel? Ali dokle deca prolaze kroz taj projekat, znate šta svašta ona nauči? Pa niko nje mora da sede i njima da priča, da ne znam, su laste, ptice, sve, kad su oni svašta nešto naučili tu. Stekli određene veštine koje ne bi mogli da steknu, da su recimo, vi sada kažete detetu, ajde kao seckaj, da bi, ne znam, ni ja pravio od toga kolaž koji ćeš da staviš tamo i sad, na, vi ste njemu objasnili šta treba da uradi. Ako mu objasnite šta treba da uradi, njega će to da smara i on će to da radi zato što vi rekli. Ali ako mi sada hoćemo da napravimo, recimo, onu veliku loptu od papir mašea, tako što ćemo naduvati balon, pa sada obložiti, a da bismo mogli da obložimo, treba i na papir. Znači, oni će sad da seckaju, ali ne jer si im ti rekao da seckaš, nego jer pravimo tamo nešto. I dete zna zašto radi i radi za ono tamo i ono prosto razmišlja. E, sada već razvija i tu finu motoriku i osjećaj za estetiku i na kraju kada vidi da je uloženi trud urodio nekim određenim plodom koji se njemu dopada, jel? Pa, niste onda učinili veliku stvar. S jedne strane je, dakle, pristup detetu takav da ga vode ljudi, u vrtiću u kome radim, nisu samo vaspitači po vokaciji vaspitači, nego su vaspitači, boga mi, i biolog, i geograf, i lingvista, i psiholog, i likovni umetnik, i muzički umetnik, i tako da, dakle, veliki broj nas, u stvari svi radimo sa decom, dakle, ne postoje tabu prostorije, znači, heterogenost je ljudi koji rade sa njima, i svako ima nešto što voli da radi, zašto ga je ono, priroda stvorila. I to što voli da radi, on radi zajedno sa decom. On prenosi svoju ljubav prema tome što voli da radi, deci. Znate? I onda one stoji ovako i gleda dok deca rade tamo, nego oni zajedno uđu i zajedno stvaraju, i zajedno otkrivaju, u stvari zajedno stvaramo, zajedno otkrivamo. I recimo stavljamo eksperimente neke koji ne znamo kako će da se završe. Evo ja sam sada za dan pija sa njima radio, kako se zove eksperiment, da vidimo kakav je odnos između prečnika kruga i kružnice. Jel? I onda smo tako, pošto je 3,14, jel? Onda smo tako napravili 3,14 dužina i napravili smo kružnicu i da vidimo sad da li će doći do kraja i svi su bili uzbuđeni da li će to zaista doći i ovako nam je falilo, znači da smo se negde zeznuli i nisu pogrešili Greci. Ali znate, nije ispadne svaki eksperiment kako treba, jel? Eksperimentisali smo sa vatrom, eksperimentisali smo sa vodom i tako dalje. Ove godine imamo proučavanje, u stvari, tri su platforme u okviru kojih se razvijaju aktivnosti i one se međusobno prepliću. Zato što je to prosto, znate, velika stvar je nastala kada je Descartes i Bacon tamo, jel, u srednjem veku, kada su stvarali osnove naučne metode, jel? I stvorivši osnove naučne metode, onda je sasvim prirodno došlo do toga da se nauke počnu specijalizovati, jel? I kako su počele specijalizuju, tako su krenule da se odvajaju od filozofije i dobili smo sada veliki broj nauka i onda ta...
Isprčani.
Jeste, mm-hmm. I sve više i više su se isprčavale. I sad smo došli do škole, jel? U kojoj imamo predmete biologija, hemija, geografija, fizičko, likovno i ti predmeti ni na koji način ne sarađuju. I deca ne znaju zašto moraju da uče i biologiju i ovo i ono, a to je u stvari njima daje im jednu sliku života, jel? Vi dajete njima rasparčanu stvarnost kao sliku života, a u stvari ih samo opterećujete. Mi smo ovde uspeli da radimo suprotnu stvar, u stvari da im damo život per se i onda da kažemo ok, ovo je ovo, ovo je ovo, ovo je ovo, ali oni proučavaju sad, i ta su tri oblasti. Jedna oblast je Centar za prirodne nauke i ekologiju, druga oblast je Centar za filozofiju, kulturu i međuljudske odnose i treća oblast je umetnost i multimedija. I kroz te tri oblasti oni prosto prolaze kroz taj program, jel? Program je integrativan, svakoj temi se prilazi iz raznih mnogih uglova, da.
Da, ja slušajući vas, oduševljeno, potpuno sam zaboravila na vreme, moramo da stanemo i da završimo prvi sat emisije. Hvala vam veliko na gostovanju, hvala vam veliko na priči o Lari i sutra molim vas obucite različite čarape. Hvala vam Željko.
Hvala vam Branka.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu, Beograd i Priština na tehničkom nivou nastavljaju razgovore o primjeni sporazuma postignutih u okviru dijaloga. Pored zajednice srpskih opština, mosta u Mitrovici i energetike, juče je tema bilo i upravljanje administrativnim prelazima, a danas registarske tablice. Iz Evropske unije je saopšteno da će se o primjeni postojećih sporazuma i sveobuhvatnoj normalizaciji između Beograda i Prištine razgovarati u petak, kada će Federica Mogherini biti domaćin sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Milorad Zajić iz Peći, koji je uhapšen u Klini zbog navodnih ratnih zločina, u kućnom je pritvoru, a njegovo hapšenje uznemirilo je srpske povratnike u tom delu Kosmeta. Zajić je priveden kada je došao u stanicu policije da identifikuje stvari koje su mu nedavno ukradene iz kuće. Komšije kažu da je tokom rata bio bankarski službenik. A Blagoje Zuvić iz Donjeg Dragoljevca kod Istoka pretučen je nedaleko od svoje kuće. Zuvića su na ulici pretukle komšije Albanci zato što neće da im proda imanje. Premijerka Ana Brnabić ponovila je da je rekonstrukcija neophodna što pre da bi vlada funkcionisala kao tim i bila efikasnija. Zato je, kaže, zamolila predsjednika Aleksandra Vučića da se sastanu po njegovom povratku iz Brisela kako bi se konsultovali u vezi sa personalnim rešenjima. U Krivaji kod Bačke Topole otvorena je prva digitalna farma u Srbiji, ali i u regionu. Projekat namenjen poljoprivrednicima osmislio je novosadski naučni institut Biosens, a finansiraju ga vlada Srbije i Evropska unija. Vrednost posla je 12 miliona evra. Eksperti organizacije za zabranu hemijskog oružja stigli su u Veliku Britaniju na poziv Londona kako bi sproveli nezavisnu istragu povodom napada nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna Skripalja u Salisburyju. Rezultati analize očekuju se za najmanje 3 nedelje. U Moskvu je otputovalo 23 ruskih diplomata proteranih iz Velike Britanije. Rusija je uzvratila istom merom i naredila odlazak 23 britanskih diplomata, koji bi tokom nedelje trebalo da napuste Moskvu. Urnebesnom tragedijom po tekstu Dušana Kovačevića, režiji Marka Manojlovića i izvođenju glumaca Atelija 212 u Jagodini su počeli 47. dani komedije. Festival traje do 27. marta. I sporta, vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je u Podgorici od Crne Gore sa 11-8 i ispustila šansu da obezbedi direktan plasman na završni turnir Svetske lige. Vreme danas oblačno sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, samo ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku zemlje sa kišom, jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša od -1 do 5 stepeni, u Beogradu oko 0. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Really be the end to be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, Can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Whoa, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. The senator came down here, showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck. You look so baffled when I ask him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him, then I whispered and said, not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Wow, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis blues again. Now the rain man gave me two cures, then he said, jump right in. The one was Texas medicine, the other was just railroad gin. And like a fool I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Says, come see her in a honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath her Panamanian moon. And I say, oh, come on now, you know about my debutante. And she says, your debutante just knows what you need, but I know what you want. Can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Now the bricks lay on Grand Street where the neon madmen climb. They all fall there so perfectly. It all seems so well timed. And here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice. Wow, mama, is this really the end? To be stuck here inside a mobile with the Memphis blues again. Yeah.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat kada slušaoci mogu da se jave na naše telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. I molim vas, sutra obucite dve drugačije čarape, sokne ili bilo šta, samo da je drugačije, i dajte ljudima na znanje da to vide i objasnite zašto. Ja ću pročitati neke najave, a onda ću pričati o smehu i šta smeh radi nama dobro. A 15. aprila počinje prva serija od nekoliko koja se zove Probudi svoj glas. To je jedan serijal koji organizuje Vera Erc, sećate se nje, ona je bila naš gost. On organizuje grupu za ljude koji su znatiželjni da zavire u svoje telo i oslušnu malo šta telo želi da kaže. To je ciklus od 6 radionica, znači 15. aprila je prva, to je slobodni ples i pokret. Ja sam inače bila u jednoj mrdaonici koja je stvarno sjajna, svakog petka Vera organizuje takozvane mrdaonice, i to je stvarno dobar način da nekako budete sa drugima, ali budete pre svega i sa sobom i malo slušnete sebe. 25. marta održava se trening iz emocionalne pismenosti. Ja ću pozvati u goste nekoga da govori o toj emocionalnoj inteligenciji, emocionalnoj pismenosti. To su neki novi pojmovi i lepo je da čujemo malo više o tome. Četvrtak 22. marta od 18 do 20 časova u SKC-u je psihodramsko čitanje. Ovo je, to je potpuno besplatno, jako lep način da se upoznate sa jednim aspektom psihodrame kroz čitanje, u stvari primene psihodramske pročitanog teksta. Uvek se zna o kom dramskom tekstu će se govoriti, od kom književnom tekstu će se govoriti, bilo da je to neka priča, bilo da je to roman ili već nešto. Jako, jako lepo iskustvo. 24. marta održava se prva u nizu radionica o partnerskim odnosima koja se zove Razumite svoje ljubavne izbore, koja je inspirisana primjerima iz ličnog okruženja autorki i iskustvom iz rada sa klijentima. Sadržaj radionice oslanja se na rad Barbare De Angelis, jedne od američkih stručnjaka u oblasti partnerstva i međuljudskih odnosa i autorke nekoliko knjiga. Voditeljke ovog niza radionica će biti naši gosti u aprilu. E sad da napravimo malo pauze, pa ću ja pričati malo o smehu. Thank you. Slušajte emisiju Među svetovima svet, drugi sat emisije Među svetovima svet, kada se obično javljate na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Šta nam radi smeh? Kad čujete sve ovo, mislim da je stvarno, naći ćete razlog da se češće smejete. Kao prvo, smeh oslobađa hemikalije za dobro osjećanje, to su dopamini i endorfini, i to dobro osjećanje koje imamo kada se smemo može isto se pojavi vrlo sličan oblik tog dobrog osjećanja posle fizičkih aktivnosti. Ljudi se nekada smeju čak i kada im nije nešto smešno, da bi pokazali drugima da ih prihvataju, da ih prihvatamo i da ih razumemo. Tako su istraživanja pokazala da je 30% veća verovatnoća da ćemo se smejati u društvu drugih ljudi nego kada smo sami. A činjenica da se ljudi ne smeju kada im nije smešno, smenje ima jako veze i sa kulturološke veze. Negde je, u nekim kulturama je smeh prosto znak da u nečemu uživamo, da smo dobro raspoloženi. U nekim drugim kulturama to baš i nije takav znak. Kažu da je u istočnim kulturama, naročito u Japanu, da se smeh ne gleda kao na neku dobronamernu stvar, kao da se gleda da sa osobom baš nešto nije u redu. U Africi belci, ljudi bele kože, imaju mogućnost kada im je neprijatno i kada se stide i kada im nešto baš izuzetno neprijatno, imaju mogućnost da pocrvene. Ljudi tamnoput, crnci, nemaju tu mogućnost zbog svojih tamnih pigmenata. I ono što je jako interesantno, da se oni onda smeju kada mogu da se smeju i kada mi je užasno neprijatno. Ja sam radila na fakultetu i jako interesantno kada student ne zna, očigledno je da ne zna, očigledno je da će da padne na ispitu i počinje da se smeje. Smeh podiže srčani ritam za negde oko 10-20% i pomaže da gubimo kalorije. Kada bi se smejali samo 15 minuta svakog dana, kažu istraživači da bi izgubili 8 kila godišnje. Obzirom da se smehom luče endorfini koji aktiviraju receptore u krvnim sudovima, i ono što je jako interesantno, oni oslobađaju neke hemikalije koji opuštaju arterije. I te opuštenije arterije su jako dobre za naše zdravlje, zato što su one fleksibilnije i šire se tako da krv može slobodno da teče. Endorfini koji se izlučuju smehom pomažu da se prevladava bol uspešnije, i to je naročito korisno za starije ljude. Znači, kad pričamo o starosti, treba učiti ljude da se smeju, jer je poznato da stari ljudi češće pate od raznih hroničnih bolova. Jedno istraživanje je u stvari pratilo dve grupe starijih ljudi. Jedna grupa je dobijala terapiju smehom, a druga nije. U tu smešnoj, od čega se sastojala ta smešna terapija? Ljudi su pričali viceve, pričali su smešne priče, razne smešne događaje po jedan sat nedeljno, i posle 8 nedelja ovi ljudi iz prve grupe, znači smešne grupe, imali su mnogo manje bolova od onih koji nisu imali smehotresnu terapiju. Smeh je vrlo koristan i za probleme sa mentalnim zdravljem, jer smanjuje lučenje kortizola, a kortizol je stresni hormon, tako da to lučenje povećava serotonin, a serotonin, kada se povećano luči, to je ujedno i znak da to je borac protiv depresije. Da nije zevanje samo zarazno, naučnici su pokazali da je i smeh zarazan, i smatra se da ljudi kao da imaju neku vrstu detektora smeha u mozgu, koji odgovara isključivo na zvuk smeha. Kada čujete taj zvuk, vaši generatori za smeh se pokreću i teraju vas u smeh. Prvi osmeh javlja se kod bebe na uzrastu od 3 do 4 meseca, što je u stvari prvi znak za mamu i tatu, i to je kao neki nagrada za mamu i tatu. Bebin osmeh je divan način da se povezuju roditelji i bebe, način da se bolje upoznaju, i stvarno je taj prvi osmeh veoma, veoma velika nagrada. Naši preci su počeli da se smeju milionima godina pre nego što su progovorili. Smeh je možda bio prvi način komunikacije, ali i način da se otkrije koji stranci su neprijateljski raspoloženi. Ljudi su naravno mogli koristiti i smeh kao znak opuštenja, pošto opasnost prođe. Tako da smeh dođe kao neka vrsta relaksacionog odgovora. Ovaj relaksacioni odgovor je u stvari odgovor koji svaki čovjek ima na neku situaciju posle stresa. Znači, to je kao avion koji se sprema da poleti, pa su onda sve je napeto, sve je u pripremi i onda, na primjer, avion se spusti, aparati se gase i to je taj relaksacioni odgovor kada čovjek u stvari smirivanjem prošlo je, stres je prošao, trauma je prošla, bilo šta je prošlo, ono strašno je prošlo i čovjek počinje u stvari da puni svoje baterije. Ono što je jako interesantno da stari ljudi, ljudi u trećem dobu jako sporo dolaze do ovog relaksacijenog odgovora, a neki puti ne dolaze, tako da je zbog toga uticaj stresa na ljude u trećem dobu mnogo pogubniji nego na mlade ljude. Možemo sada napravimo malo pauze, a naši telefoni su 011-322-5599
and 011-322-5599.
Slušajte i dalje emisiju Među svetovima svet. Ovo je drugi sat emisije. Nekako ste nas do sada razmazili, da kažem pod znakom navoda, razmazili ste nas svojim javljanjem. Obično se javljate da čujemo vaše komentare na prvi sat ili primedbe ili dileme ili probleme. Ali danas je neki dan za nejavljanje, nadam se da, evo reći ću vam jednu sjajnu, jednostavnu vežbu za opuštanje. Znači, dok udišete, nikad ne udišite na usta, nego samo kroz nos, polako podižite ramena. Znači, dok udišete, podižite ramena koliko god možete i onda sa izdisajem opuštate ramena. I vidjet ćete da je dovoljno da tri puta ovako udahnete, izdahnete i podignete ramena, jer obično ta ramena su poprilično ukočena i mišići su tu jako tvrdi, što bi rekli telesni terapeuti, da mi nekako nešto radimo sa ramenima, ali zvaćemo u goste telesne terapeute da nam pričaju o tome, jer jedan od reakcija na stres, a stres može biti hroničan, je u stvari ta blokada mišića, i prosto su nam ramena jako, jako bolna. I ova vežba je jedna vrlo jednostavna, kratka, a efektivni način da se opustimo. Znači, bar tri puta je potrebno da uradite ovu vežbu, znači da udahnete, ne nikad kroz usta da udišete, nego i da izdahnete, i dok udišete podižete ramena, dok izdišete spuštate ramena. Znači, što više možete ramena u vis i onda spuštanje. Željko je u prvom satu, naš gost je u prvom satu spomenuo rezilijentno ponašanje i nekako imam potrebu da prevedem te neprevodive reči kao što je asertivno i rezilijentno. Rezilijentno ponašanje je u stvari neka vrsta otpora na nedaće. Imati ljude koji koliko god da ih ne daće sreću u životu, oni se nekako ne daju i idu dalje, idu napred. I to je jako teška reč da se prevede. Može da bude otpornost, ali nije samo otpornost. Tako da to rezilijentno ponašanje se odnosi na taj način na koji se nosimo sa stresnim događajima i raznim stresnim promjenama u životu i na način na koji se adaptiramo. Znači, kada nas krasi to rezilijentno ponašanje, znači da smo u stanju da rešavamo zadatke i da nam to pomaže da idemo dalje, da verujemo u sebe i sopstvene sposobnosti, ali i da možemo da računamo na podršku drugih. To rezilijentno ponašanje, znači ta otpornost na nedaće, je ponašanje koje može da se uči, i sad postoje različiti načini na koje se može to ili naučiti ili poboljšati, jer nije baš da nemamo to, možemo to imati, ali je možda nekad potrebno da razvijemo. I jedan od prvih koraka u građenju i negovanju tog rezilijentnog ponašanja, znači otpornosti na nedaće, je da u stvari učvrstimo i poboljšamo svoje odnose sa drugima kako bi stvorili solidan sistem podrške, jer ono što obično radimo kada nas nedaća susretne, mi onda se povlačimo u sebe, izolujemo, ljutimo, tražimo krivca često u drugima i još više se ljutimo i još više se povlačimo, ne damo često nikome da nam kaže svoje mišljenje ili neki savjet, i time se još više u stvari povlačimo od drugih. a ta podrška drugih je jako, jako važna i sva istraživanja o depresiji i pogubnim efektima stresa i traume pokazuju da je imati jednog prijatelja, imati jednu osobu sa kojom možemo da delimo apsolutno sve, jedna od najvažnijih stvari za dobro mentalno zdravlje. Znači, ne morate imati ono kao na Facebooku takmičenje u lajkovanju, dovoljno je da postoji jedna osoba sa kojom možete da delite. Jer deliti sa drugima je jako važno. Čovjek ne zadržava u sebi, ne potiskuje, jer to što ne delimo, to u stvari nije dobro jer ostaje u nama i nastavi da to što potiskujemo ne znači da je mrtvo i da je nestalo. To je tu i nastavi da nas izjeda. Znači, to negovanje odnosa sa drugima je jako važno. Dozvoliti drugima da nam priđu bliže i da nam pomognu. Drugi način je prevazilaženje, kako da se u stvari izborimo sa stresom, kako da rešavamo probleme. Jedan od načina rešavanja problema je, postoji jedan šablon za rešavanje problema, ali najvažnije u tom šablonu je da mi praktično znamo šta je problem. To zvuči, možda zvuči nekako budalasto da ne znamo šta je naš problem, ali vrlo često kad pitate čoveka šta vam je problem, ljudi ili počnu da pričaju priče neke kako su bili povređeni, zašto su bili povređeni, kako se to desilo. Počnu da pričaju o nečemu što im se, ili o nečem, nekom događaju, stresnom događaju, ili o traumi, nečemu što se dogodilo nekada davno, kao da je to nekako problem. Problem mora, da bi se rešio, problem mora biti jako, jako konkretan. Znači, to mora biti nešto što je konkretno i što znači isto za sve ljude. Ne može, vrlo je teško pomoći jednoj mami koja dođe i kaže moj dete je neposlušno. Ajde da vidimo šta znači ta neposlušnost, jer za različite mame i sigurno postoji različita percepcija, različito viđenje neposlušnosti. Ono što je za neku mamu neposlušno, možda za neku drugu nije. Znači, ajde da vidimo da taj problem mora biti jako konkretan da bi mogao da se reši, da bi mogao da se pretvori u korake, jer jedan od... Znači, prvi korak u rešavanju problema je šta je problem. Drugi korak može biti koje su opcije da se taj problem reši. Treći korak može biti biranje opcija. Ajde da kažemo ovako, da budemo i mi konkretni. Imamo nekoga na vezi. Kažite dobar večer.
Dobro večer.
Slušamo vas.
Pa, vi ste pozvali da se javljaju slušalci povodom vaše pitanje, odnosno teme, o smehu.
Može i o smehu, da.
Aha, ili ste uopšte, ja koliko sam slušao, učinu mi se da ste povodom toga.
Može i povodom toga. Imate pravo da se osvrnete na različite stvari. Pa, jedino koje se tiču psihologije.
Sa vašim prethodnim sagovornikom, ne od početka, ali slušao sam možda recimo 10 minuta.
Dobro.
Da se završili, pa onda, pošto ste prešli na ovu temu smeha, ja sam onda zbog nje se javio.
Dobro, kažite šta vi mislite o smehu.
Stvar, nije to baš mišljenje, nego da kažemo, ajde, stav ili odnos.
Dobro.
Dobro, ukupno je, znači i mišljenje, ali znači uopšte to je prethodno je stav. Pa šta da kažem, pa recimo to je, može da bude, znači, povodom nekim povodom, znači nekog doživljaja, ili izazvan time što ste vi pomenuli, a to je očigledno, recimo ako neko nešto priča, nekakvu, da kažemo, skraćenu priču, smešnu ili vic, a imate i, recimo, kod sebe sam primetio da se smeh javlja jednostavno zato što vladate svojim, da kažemo, životom, svojim okolnostima koje su oko vas i one vas ne savlađaju. Znači, to je kao, da kažemo, nekakav odgovor vaš, odnosno izraz toga.
To je
da,
divan smeh, to je smeh zadovoljstva.
Da.
Da.
Ovo je tako da se, recimo, meni dešao, evo, recimo, tih nekih zadnjih dana, recimo, da možda ne brojim baš, ja, ono, svaki smeh za smehom, ali, recimo, u toku jednog dana, možda i po 25 puta, mi se dešava da se, recimo, nasmijem, iako nisam u društvu ničijem, odnosno možda samo životinje, recimo u stanu, male životinje, i onda, znači, nije smeh sa povodom, znači, nije izazvan time što je neko tu prisutan, pa nešto je uradio smešno, ili je nešto rekao smešno, ili ispričao nešto smešno, nego jednostavno, jednostavno, kao što sam otprilike rekao,
da,
ja mislim da je to iza toga što vladate jednostavno svojim životom i svojim okolnostima. One vas ne pobeđuju, nego ste vi tu iznad, znači niste potišteni. Ja imam recimo 63 godine i obično da kažem, ajde, u proseku tako, ljudi u tim godinama nisu baš nešto, pretpostavljam da nisu baš nešto skloni smehu.
Da.
Normalno da, vjerojatno da ih ima jedan broj, ali ne velik. I znači po nekom, da kažemo, onako običajnom nekom shvatanju, pa i po tom nekom, da kažemo, znanju o tome šta znači te godine, ne bi trebalo da sam ja, da kažemo, u tako nekom čestom smehu, a ja jesam.
Pa divno.
Mislim, to je iza toga.
Da.
Mislim, barem moje onako, kako da kažem, sagledavanje. Nisam ja baš razmišljao, ali grubo rečeno, onako iz daleka kad pogledam, ja mislim da je to.
Da, da. Jako lepo. Jako lepo da ste zadovoljni sobom.
Da, da.
Da.
Pa da li baš prava reč zadovoljan, ali...
Dobro, ali to, mislim, kako da vam kažem...
Ja imam otvor prema reči zadovoljan.
Da.
Tom pridavu, zato što, mislim, on, po meni, ja ga upotrebam da u nekom ograničenom iznosu, ograničenom broju situacija, ali dobro, ako vi tako gledate, u redu.
Da, da. Hvala vam što ste se javili.
Molim.
Won't you smile?
Naši telefoni su i dalje isti, 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam pričala o načinu, o šablonu za rešavanje problema. Evo daću vam ceo šablon, pa ću posle da ga malo pojednostavim. Znači, prva stvar je šta je problem. Znači, problem mora biti krajnje korektan. Drugi korak je koje su mogućnosti da se taj problem reši. Znači, to je jednostavno, pobacaju se mogućnosti šta god čoveku padne na pamet, ili možete da pitate i druge ljude koje bi oni imali neke mogućnosti za taj problem. Znači, prosto se samo poređaju mogućnosti. Treći korak je sada se pregledaju mogućnosti jedna po jedna i čovjek kaže koje su dobre strane te mogućnosti za njega ili nju lično, a koje su loše strane, tako da u stvari od svih ponuđenih opcija bira jednu koja, za koju mu se ili joj se čini da je najbolja. Opcija se onda, ta mogućnost koju čovjek izabere, za koje može da stane, se onda deli na korake, jer da bi sledili jednu mogućnost, potrebno je da napravimo, da ta mogućnost se sastoji od niza koraka. Naprimjer, ajde da kažemo ovako, da čovjek mlad ima problem da se osjeća usamljeno i da ne može nikako da upozna nikoga, u smislu partnerku, žudi da ostvari vezu, ali pošto je nekako se osjeća jako usamljeno, jako izolovano, ima posao, ali eto, ne može da sretne nikako, prosto ni ne izlazi, ne može sretne osobu odgovarajuću. Dobro, to je problem. Koje su mogućnosti? Sad možemo da ređemo koje su mogućnosti za tu osobu. Ta osoba može da napravi žurku na kojoj će da pozove neke ljude, pa će se tu pojaviti i neke devojke. Druga mogućnost je da ode u neku organizaciju koja nudi znate, ono upoznavanje, isparivanje. Treća mogućnost je da zamoli prijatelja da povede drugaricu svoje devojke, ili već, naravno, tu sad postoje more mogućnosti, i sada izabraće jednu od tih kada prođe svaku svojim ličnim kritičkim okom. Znači, izabraće jednu mogućnost. Da napravi žurku, teško je poverovati u to da jedna osoba koja je izolovana i nekako se osjeća jako usamljeno, da može koga će da pozove na žurku. Ako je bila mogućnost da ta osoba ode na neki klub gde se ljudi sastaju, igraju i upoznaju, isto tako ako je ta osoba vrlo stidljiva i zatvorena, teško je očekivati da će on imati hrabrosti da priđe nekome. Znači, osoba bira opciju koja njoj ili njemu se ima najviše tih negativnih, znači tih negativnih stvari, i najviše čovjek može prosto stane iza nje i da uzme odgovornost za nju. E onda treba korak po korak. Ajde da kažemo da se osoba rešila da sa nekim kolegom, sa poslom sa kojom je najbliža, da izađe i da bude tu sad nekoliko drugih lica koji će da upozna, i eto, to će biti neki prvi korak ka zbližavanju, ili da će da se upiše u, na primjer, ne znam, da će da upiše kurs učenja jezika, gde će moći korak po korak da ide, da na primjer prvo se naravno javlja sa dobar dan i doviđenja, a onda kako kurs jezika napreduje, kako se ljudi zbližavaju, možda će moći da povede konverzaciju sa nekom od tih mladih osoba, ili možda da će to biti neki već uznapredovali korak da je pozove da odu na kafu ili tako. Znači, šta je problem, koje su opcije, pozitivne i negativne strane, biram jednu opciju i onda korak po korak. Eto, mi smo došli do samog kraja emisije. Hvala slušalcu koji se javio, a mi se vidimo u sljedećeg utorka ka sredi. Naša gošća će biti gošća koja će nam pričati o, između ostalih stvari, o takozvanoj spiritualnoj tehnologiji.
Like a heartbeat, timing is everything. I took a look at love when love looked away. How cruel is it that fate has to find me all alone with something to say? I've been thinking, tweaking and rethinking all the things that I would tell you someday. I can hear it while I'm sitting here all alone.
2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Delegacije Beograda i Prištine na tehničkom nivou nastavljaju u Briselu razgovore o primjeni sporazuma postignutih u okviru dijaloga. Pored zajednice srpskih opština, Mosta u Mitrovici i energetike, juče se razgovaralo i o upravljanju administrativnim prelazima, dok će o registarskim tablicama biti reči danas. O primjeni sporazuma i normalizaciji odnosa na najvišem nivou u petak će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i Hašim Tači, a domaćin sastanka bit će Federica Mogherini. Blagoje Zuvić iz Donjeg Dragoljevca kod Istoka pretučen je nedaleko od svoje kuće. Zuvića su na ulici pretukle komši Albanci, a motiv je problem oko imovine. Osumnjičeni za napad je uhapšen. Milorad Zajić iz Peći, koji je uhapšen u Klini zbog navodnih ratnih zločina, u kućnom je pritvoru, a njegovo hapšenje uznemirilo je srpske povratnike u tom delu Kosmeta. Komšije kažu da je tokom rata bio bankarski službenik. Premijerka Ana Brnabić najavila je moguću rekonstrukciju vlade. Ona kaže da nije u potpunosti zadovoljna kako njen tim funkcioniše i čeka predsjednika države Aleksandra Vučića da se vrati u zemlju i da sa njim o tome razgovara. Premijerka je prisustvovala u Krivaji kod Bačke Topole, otvaranju prve digitalne farme u Srbiji, ali i u regionu. Projekat namijenjen poljoprivrednicima osmislio je Novosadski naučni institut Biosens, a finansiraju ga vlada Srbije i Evropska unija. Vrednost posla je 12 miliona evra. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priveden je na saslušanje zbog sumnje da je tokom izborne kampanje 2007. godine nezakonito primio 50 miliona evra od nekadašnjeg libijskog vođe Muamera el-Gaddafija. Upravni odbor kompanije Cambridge Analytica suspendovao je generalnog direktora te firme Aleksandra Nixa, dok se ne okonča istraga o nezakonitim akcijama koje su dovele do zloupotrebe ličnih podataka 50 miliona ljudi sa Facebooka u političke i reklamne svrhe. Mark Zuckerberg još uvek se nije oglasio, a predstavnici Facebooka danas će izaći pred oba doma američkog kongresa. Britanski poslanici pozivaju osnivača Facebooka da svedoči pred parlamentarnim odborom, najavljujući da će slučaj završiti na sudu. U svetu se zahuktava kampanja "Obriši Facebook". Urnebesnom tragedijom, po tekstu Dušana Kovačevića, režiji Marka Manojlovića i izvođenju glumaca Atelja 212, u Jagodini su počeli 47. dani komedije. Festival traje do 27. marta. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u Podgorici od Crne Gore sa 11-8 i ispustila šansu da obezbedi direktan plasman na završni turnir Svetske lige. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su Atini od Panathinaikosa sa 91-71. Vreme danas, oblačno sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, samo ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku sa kišom, jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša od -1 do 5 stepeni, u Beogradu oko 0. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Nothing, nothing. smile through the night. We need someone's arms to hold and squeeze me tight. It's when the night begins I'm at an end, because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up, tell me when I'm. And it's time to go. That's when I need your love so bad. Why don't you give it up? Bring it on home to me, or write it on a piece of paper, darling, driving me mad, because I need your love so bad. Need your soft voice, talk to me at night. Don't listen to my plea, baby. Bring it home to me, because I need your love so bad.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you. stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before, but who knows where or when.
Behind. 'Tis your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change our joy and laughter to tears and pain. Isn't that love's ending of love today? Don't delay, send yours in my way.
what the world needs is more love. Love's from here today. Look at everything that's going on today in the world.
Radio Beograd, prvi program.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old I have stayed for my river for me. If I
to be.
Radio Beograd 1.
J'aimerais qu'on se serre, puis qu'on se sépare. The merry bird catcher am I, and tra-la-la is what I cry. The merry bird catcher famed, by young and old I'm named. I know how to use a lure, I can whistle high and pure. That's why I'm so full of glee, all these birds belong to me. The merry bird catcher am I, and tra-la-la is what I cry. The merry bird catcher famed, by young and old I'm named. My theatre is completely packed, the audience cheer through all the acts. That's why I'm so full of glee, all these florins belong to me, belong to me, belong to me. The merry bird catcher am I, and tra-la-la is what I cry. The merry bird catcher famed, by young and old I'm named. My theatre is completely packed, the audience cheer through all of the acts. That's why I'm so full of glee, all these florins belong to me, 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 belong to me.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu, Beograd i Priština na tehničkom nivou nastavljaju razgovore o primjeni sporazuma postignutih u okviru dijaloga. Pored zajednice srpskih opština, mosta u Mitrovici i energetike, juče je tema bilo i upravljanje administrativnim prelazima, a danas registarske tablice. Iz Evropske unije saopšteno je da će se o primjeni postojećih sporazuma i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine razgovarati u petak, kada će Federica Mogherini biti domaćin sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Milorad Zajić iz Peći, koji je uhapšen u Klini zbog navodnih ratnih zločina, u kućnom je pritvoru, a njegovo hapšenje uznemirilo je srpske povratnike u tom delu Kosmeta. Zajić je priveden kada je došao u stanicu policije da identifikuje stvari koje su mu nedavno ukradene iz kuće. Komšije kažu da je tokom rata bio bankarski službenik. A Blagoje Zuvić iz Donjeg Dragoljevca kod Istoka pretučen je nedaleko od svoje kuće. Zuvića su na ulici pretukle komšije Albanci zato što neće da im proda imanje. Roman sudija u Ratu i miru Danice Marinković, koja je bila istražni sudija u slučaju Račak, koji je 99. godine korišćen kao povod za bombardovanje naše zemlje, preveden je na engleski jezik. Biće poslat na sve važne adrese u međunarodnoj zajednici, jer njegov cilj je da svetskoj javnosti približi istinu o delovanju albanskih terorista. Premijerka Ana Brnabić ponovila je da je rekonstrukcija neophodna što pre da bi vlada funkcionisala kao tim i bila efikasnija. Zato je, kaže, zamolila predsjednika Vučića da se sastanu po njegovom povratku iz Brisela kako bi se konsultovali u vezi sa personalnim rešenjima. U Krivaji kod Bačke Topole otvorena je prva digitalna farma u Srbiji, ali i u regionu. Projekat namijenjen poljoprivrednicima osmislio je Novosadski naučni institut Biosens, a finansiraju ga vlada Srbije i Evropska unija. Vrednost posla je 12 miliona evra. Eksperti organizacije za zabranu hemijskog oružja stigli su u Veliku Britaniju na poziv Londona kako bi sproveli nezavisnu istragu povodom napada nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna Skripalja u Salisburyju. Rezultati analize očekuju se za najmanje 3 nedelje. U Moskvu je otputovalo 23 ruskih diplomata proteranih iz Velike Britanije. Rusija je uzvratila istom merom i naredila odlazak 23 britanskih diplomata, koji bi tokom nedelje trebalo da napuste Moskvu. Urnebesnom tragedijom po tekstu Dušana Kovačevića, režiji Marka Manojlovića i izvođenju glumaca Atelja 212 u Jagodini su počeli 47. dani komedije. Festival traje do 27. marta. Iz sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je u Podgorici od Crne Gore sa 11-8 i ispustila šansu da obezbedi direktan plasman na završni turnir Svetske lige. Vreme danas, oblačno sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, samo ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku sa kišom, jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša od -1 do 5 stepeni, u Beogradu oko 0. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
So full of glee, all these birds belong to me. The merry bird catcher am I, and tra-la-la is what I cry. The merry bird catcher famed by young and old I'm named. My theatre is completely packed. The audience cheer through all the acts. That's why I'm so full of glee. All these florins belong to me, belong to me, belong to me. The merry bird catcher am I, and tra-la-la is what I cry. The merry bird catcher famed by young and old I'm named. My theatre is completely packed. The audience cheer through all of the acts. That's why I'm so full of glee. All these florins belong to me, belong to me, belong to me, belong to me.
belong to me, belong to me, belong to me, belong to me.
Radio Beograd, prvi program.
You left me for another. You told me he was your love. So I'm begging and I'm feeling and I'm down on Denny. What my heart needs, baby. Oh, baby. I'm calling you out loud and clear, baby. Oh, baby. I love you, yes, I do. And I want to be near you. What my heart needs, darling, my darling, I need you here right by my side, baby, darling. If you hadn't left that day, then my love would be this way. Oh, that's what my heart needs. Come on, my baby. I said I need you right here by my side. I said I need you, baby. I need you here to protect me and be my guide.
didn't mean you no good, that you would leave me someday. But way deep down in my heart, I know I've done the best I could. And I know it won't be long, one of these days I'm gonna come walking through that door. And I can imagine in my mind that these are the words that you'll be singing.
Radio Beograd, prvi program.
You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? lips that promise fear the worst, tongue so sharp the bubble bursts, just into
what's wrong? I've had a little time, I still love you.
You had a little time and you opened, didn't you? Well, you had your do you think I had known, do ya? The freedom that you wanted back is yours for good, I hope you're glad. Work.
place I loved, and I knew I had to run away, get down on my knees and pray that they'd go away. Still they began, needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I got it hard, didn't think I'd do, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She'd feel those needles and pins, Edna, Edna. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong so long. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they begin, needles and pins, because of
Radio Beograd 1. Now is the need.
her today. I saw her face, was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. Still they'd begin. Needles and pins, because of all my pride. Didn't think I'd do, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. One day she will see just how to save peace and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She'll feel those needles and pins hurt her.
That shot of whiskey, I wanna smoke that cigarette, I wanna smell that sweet addiction on my breath. I wanna ride across West Virginia in the backseat of a Cadillac. You know some cowboys like me go out like that. I need you like a needle needs a vein, like my Uncle Joe in Oklahoma needs a rain. I need you like a lighthouse on the coast, like the Father and the Son need the Holy Ghost. I need you.
Wanna get lost in some corner booth, Cantina, Mexico. I wanna dance to the static of an AM radio. I wanna wrap the moon around us, lay beside you skin on skin. Make love till the sun comes up, till the sun goes down again. Like a needle needs a vein, like my poor Joe in Oklahoma needs a rain. I need you. Like a lighthouse on the coast, like the Father and the Son need the Holy Ghost. I need you.
That shot of whiskey, I wanna smoke that cigarette,
You know some cowboys like me go out like that. So I need you. I need you too.
Radio Beograd 1.
song.